ኢትዮጵያ ብጠንቂ ኣብ ዓለት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም ናብ ዘይተደለየ ሕድሕድ ህልቀት ኣትያላ ክብሉ መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ንመንግስቲ ብሸለልትነት ኸሲሶም ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ እቲ ጌጋ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ካብ ዝሓቆፎም ሓይልታት ዝመፅእ ኣመላኻኽታ እዩ ይብል። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት ሎሚ ብሓበር ኣብ ዘውፅዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ናይ ምክብባርን ምፍቅቃርን ከምኡ እውን ናይ ምክኣል ተምሳሌት ንጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ኣብነት ኮይና ዝፀንሐት ሃገር ምንባራ ዝገልፅ ፅሑፍ ኣቕሪቦም። እቲ ፅሑፍ ብምቕፃል ሎሚ ግን ሓዉ ንሓዉ ክቐትሎን ከሳድዶን ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ዘሰንብድ እዩ ይብል። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓልየት ዝተመስረተ ፖለቲካ ዘምፅኦ ቀጥዒ ዝሰኣነ ናይ ዓልየት ፌደራሊዝም ምክንያት ናብ ዘይተደለየ ሕድሕዳዊ ምቅትታል ኣትያላ ክብል ለንቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ክልታት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማልን ዝተፈጥረ ግጭት ይጠቅስ። ብካልእ ወገን ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ንሚኒስትር ፌደራልን ጉዳይ ልምዓት ኣርባሕትን ኣቶ ከበደ ጫነ ጠቂሱ ኣብ ዝፈነዎ ዜና ነቲ ግጭት ምስርዓት ፌደራል ተሓታቲ ምግባር ከም ዘይከኣል ፌደራሊዝም ብባዕሉ ናይ ግጭት ምንጪ ኢሎም ዝኣምኑ ተጋጊዮም እዮም ኢሉ እቲ ጌጋ ዝምንጩ ካብቶም ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ተሓቂፎም ዘለዉ ሓይልታት እዮም። እዚኣቶም ድማ ጸበብቲ ወይ ትምክሕተኛታት እዮም፣ ካብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝመፁ ድሑር ኣመላኽታ ዘለዎም እዮም ኢሉ ሎም። ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለፂ ወይዘሪት ሃና ዋለልኝ ግዜያዊት ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ መግለፂ ብንባብ ኣስሚዓ ነይራ።
ከስህተቱ መታረምና መመለስ እንደ ሽንፈት የሚቆጥሮ ገዢ ቡድን መቶ በመቶ ህዝብ መርጡ
ካብ ገዝኡ ምእራም ከም ሽንፈት ዝቆፅሮ ገዛኢ ጉጅለ ሚእቲ ብሚእቲ ህዝቢ መሪፅኑ እናበለ ንዝነግደሉ ህዝቢ እኩል ሓለዋ ክገብረሉ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ጎረቤት ሃገራት ከም እንሰምዖ ህዝብና ንሞትን ንስደትን ተቃሊዑ ይርከብ።
መኢኣድን ሰማያውን ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተጎድኡ ወገናት ረድኤት ንምብፃሕ ይዳለዎ ከም ዘለዉ ምክትል ፕሬዚደንት መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የተፈናቀሉ ወገኖች ባለን መረጃ መሰረት በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ ከ40 እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ የኦሮሞ ተወላጅ
ዝተፈናቀሉ ወገናትና ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እዮም። ካብ 40 ክሳብ 50 ሺህ ኦሮሞቶት ናብ ሃረር ስታዲየም ከም ዝኣተዉ መረዳእታ ኣለና። ብመፅለሊ ምግቢ ከምኡ እውን ብመዳይ ጥዕና ተፀግሞም ስለ ዘለዉ ብዓቕምና ንህፃናትን ኣዴታትን ቀዳምነት ሂብና ንምርዳእ ምቅርራብ ንገብር ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ዝተፈናቀሉ 10,000 ጥራሕ ከም ዝኾነ ንሚኒስተር ልምዓት ኣርባሕቲ ዝጠቐሰ ኢዚኣ ገሊጹሎም። ኣብ ቀረባ ቪኦኤ ዝዘራረቦ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብዛዕባ ንተጎዳእቲ ዝግበር ዝበሎ ሓገዝ ዘርዚሉ ነይሩ።
ከሁለቱም ኣጎራባች ክልሎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ስላሉ በአንድ በኩል ተጨማሪ የሆነ
ካብ ክልቲኡ ተጎራብቲ ክልላት ዝተፈናቀሉ ወገናትና ስለ ዘለዉ ብሓደ ወገን ተወሳኺ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ንከይህሉ ጽኑዕ ምክትታል ዝግበረሉ ኩነታት ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ንዝተፈናቀሉ ወገናትና ዘድልዩ ድጋፋት ይግበሩ ኣለዉ።
መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝተባህሉ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብቲ ግጭት ህይወቶም ንዝሰኣኑ ዜጋታት ናይ ሓዘን መዓልቲ ንኽእወጅ እውን ሓቲቶም ኣሎ።